From the conference center at
Afiam ni fui bi piano ni fingona ito Temple Square at Salt Lake City iti ni fiona be fanawi santana fa falpulu zaton fingona ni Jesus Christi wanyo masan nyant faran Yarana amin'ireo mpanao latiny no fitena avy amin'ireo manapahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana ary ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboaram-peon'ny tabernakely. Ny fampitana mivantana ity dia ataon'ny Bonneville Communications ny famokarana fandraisam-peo fandikanan-tsoratra na fampiazana izany amin'ny endriny hafa tsy nazona lalana dia voarara.
Henry B. Irene,
hampanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Brothers and sisters,
ry rahalahy sy anabavy, faly miarabanareo izahay amin'izao tolakandro izao amin'ity fivoriana famaranana ny fionamben'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany fanao isan-taona fahavalopolo amin'nyzato ity. Ankalazaintsika ampakasitrahana amin'n'ity aladin'ny paska ity ny soron-panavotana lehibe sy ny fitsanganan'ny mpamonjy Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny filoha Thomas S. Monson izay miay ity fionambe ity dia nangatakahy mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabanay sy ny tso-dranonay amin'ireo mpikambany fiangonana sy ireo namana maro izahay naiza naiza misy azy izay mandray anjara amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny radio na fahita lavitra na fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboaram-peon'ny tabernakely eo ambany fitarihan'ny Macwellberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Bonnie Goodlef sy Linda Market ao amin'ny fitendrena New York. Ny amboaram-peo dia nomboka ity fotoana ity amin'ny firana ilay hoe O vien toi roi des rois. Ny vavaka fanomboana dia ataon'ny loholona Christopher Golden Jr. avy eo amin'ny fitopolola. Avy eo dia hirany hoe tamin'ny mpanetretena no teraka i Jesosy.
We've been
holy and eternal heavenly Father.
Ri rainai masina indrindra any an-danitro. Tena feno fankasitrahana izahay raha miaraka eto amin'ity fivorimbe ity. Tena feno fankasitrahana izahay noho ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny asa izay nataony tety ambony tany. Ary noho ity paka ny herinandro ity ihany koa. Mahatsapa ny asan'ny tananao izahay amin'ny zavatra rehetra. Feno fankasitrahana izahay noho ny amin'ny famerenana amin'ny laon'ny filazantsara ny noho ny mpaminany Joseph Smith ary ny finoana izay nananany nafahany nitondra ny filazantsara verina amin'ny laoniny. Misaotra anao koa izahay ary feno fankasitrahana noho ny amin'ny Flo Monson ary ny fiadidiana voalohany sy ny kolejany roamby folo. Faly izahay fa mahafantatra fa zanakao ary mahatsapa ihany koa ny fitiavanao ireo zanakao eran-tany izay miezaka manao ny tsara. Mivavaka ho an'izy ireo izahay, mivavaka ho an'ny fiadanana ho aminay, ho amin'izy ireny. Mivavaka aminao izahay amin'nytianio ity mba hiaraka aminay mifanay masina mba ho fenoina izahay ary ny ireo hitondra teny dia ampianatra anay amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased.
If Alina wants to get in, you Luna Russell M. Nelson, or Robert D. Hales, if you want to call it in the Apostle Roman, full. Auriani Latin, Luna Else, T.A.N. Luna Bradley D. Foster, if you want to fit a pull Isaac, Luna Nelson.
Correspondence we receive.
Mapitambirna tsena ni fahatsiarovana ireo namana malala sy havana ny taratasy voraitsika amin'ny fotoanan'ny Christmas. Feno sarim-pianakaviana tena sarobidy miaraka amin'ireo afatra sasany ireo. Isan'izany ity iray ity izay nahasarika ny saiko tokoa. Izy ity dia avy amin'ilay zafiafinay vavy anankiray. Ho antsoiko hoe Ruby Malala izy. Mampatsiahy ihany reny tamin'ireny tofo tamin'ny taonany ity sary ity. Nokaroako tao amin'ny antota taratasiko ny saran'ireny Ruby Malala, iray amin'ny zafikelinay vavy. Nalaiko 25 taona lasa izay ity sary ity, ary hitanareo amin'izao fa mbola tena manga, manga dia manga masiny. Nipoitra ilay fahatsiarovana mamy efa ho 50 taona lasa izay rehefa teraka ka tonga olona vaovao indrindra tao amin'ny fianakavianainy renibeany Ruby Malala, iray amin'ireo zanakay vavy. Iray amin'ny sarany tamin'ny mbola kely ity. Renibe izay tena be fitiavana be izy io ankehitriny, ary izao kosa dia tatany renibeny Ruby Malala. Tsy ampisehoko anareo ny sariko tamin'izao mbola kely. Tsy hanampy atsika izany. Ireo sary ireo dia mampiseho ny fitiavana izay mampitambatra taranaka efatra eo amin'ny fianakavianay. Rehefa mieritreritra amin'ny fitiavana izay tsapako ho an'ny olona tsirairay eo amin'ny fianakaviako aho, dia mahatsapa ihany koa amin'ny ampahany kely ny fitiavany ray any an-danitra ireo zanany. Na dia tandindomindoza aza ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia mitory, mampafantatra ary miaro ilay fahamarinana fa ny fianakaviana no hividrafitry n'ilay mpahary ho an'ny anjara mandrakizay an'ny zanany. Ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao, ary ny ezaka goavana ataontsika eo amin'ny lafiny fanaovana tetiarana dia pirofo ro mazava izay mampiseho fa mitondra fanantenana sy fanampiana ho an'ilay vondrina masin'ny fianakaviana ity fiangonana ity. Mampianatra isika fa tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany. Tia azy rehetra izy, na inona firazanany na zom-pirenenina vavy izy ireo na lahy. Efa hatrany am-piandohana izy no nanao izany ary manohy manao izany. Manasa ny rehetra izy mba hikasaka ny fisandratana mandrakizay ho an'ny fianakaviany. Ny asany sy ny voninahiny dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay, ny fisandratana ho an'ny zanany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nahatonga ireo tanjona roan'ny ray any an-danitra ho tanteraka ny sorom-panavotan'ny zanaka malalany. Tsy ho nisy ny tsy fahafatesana raha tsy teo ny sorom-panavotana. Tsy hisy ny fiverenana eo anatrehan'ny ray sy ny fitohizan'ny fianakavianany ankoatra ny fasana raha tsy teo ny sorom-panavotana. Noho ny sorom-panavotana dia afaka mandray ireo fitahiana faratampony ireo ny zanak'Andriamanitra tsirairay izay mankatòha ny lalàny mandrakizay. Nandritry ny tantaran'izao tontolo izao dia maro ireo zanany no efa nandray ny fitahin'ny filazantsara, kanefa mbola maro koa no tsy mbola nandray. Talohan'ny nanorenanan'izao tontolo izao, ny raintsika any an-danitra dia nanorina ny ordonansy ny batisa ho an'ireo izay maty ka tsy nandray ny fahalalana mikasika amin'ny filazantsara. Tiany koa ireny zanany ireny. Nanome fomba ho azy ireo ihany koa izy mba hahafahan'izy ireo ho tafiditra ao amin'ny fiainana miaraka fianakaviana miaraka mandrakizay. Ny olombelona rehetra izay tonga eto tany dia naterak'ireo taranaky ny ray aman-dreny teo aloha. manana fanariana voajanahary fandray amin'ireo razambentsika isika. Mitoetra foana ho ampontsika izany fanariana izany na firy taona isika. Eritrereto anie ny fifandraisana ara-panahy izay miorina rehefa ampiany zatovovavy iray ny renibe ny ampiditra ireo fahampahalalana momba ny fianakaviana ao amin'ny solosaina na rehefa mahita ny anaran'ny dadany dadabeany ao anatin'ireo firaketana momba ny fianakaviana ny zatovolahy iray. Rehefa mitodika any amin'ireo razambentsika ny fotsika dia misy zavatra miova ao anatintsika. Mahatsapa ho ao anatin'ny zavatra lehibe kokoa no ny tenantsika isika. Ilay fanarintsika voajanahary mba hifandray amin'ny fianakaviantsika dia tanteraka rehefa voafatotra amin'ireo razambentsika isika amin'ny alalan'ny ordonansy masin'ny tempoly. No lanjan'izany asa izany dia nanorina tempoly akaikikaiky ny olona kokoa ny fiangonana ary natao mora mihoatra noho ny taloha koa ny fikaroana tetiarana. No atsarana ihany koa ireo fomba fitadiavana sy fanomanana ireo anarana natanterahana ordonansy any amin'ny tempoly. Nandritry ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny oktobra 5/2 dia nanambara dingana tena tsara iray ho raisina mikasika ny fanaovana ny tetiarana sy ny asan'ny tempoly ny Flo Gordon B. Hinckley. Hoy izy hoe iray amin'ireo lafiny manahirana ao amin'ny asa taontsika any amin'ny tempoly dia rehefa miamitombo hatrany ireo tempolana anantsika manerana an'izao tontolo izao dia lasa misy ny fiverimberena amin'ny fanaovana asa isoloany tena. Noho izany dia nisy fotoana ny etrentsika asa tena sarotra. Ny vahaolana dia mitoetra ao amin'ny fahaizana mifehy ny fivoarana avolentan'ny teknolojian'ny solosaina izay ny teniny. Nanomboka tamin'izay dia tsy vitany hoe ny aina fotsiny ny zavatra ny verimberina fa namoraina ihany koa ny fomba fiasa ka azo eritreretina fa afaka mandray anjara amin'ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana mpikamba amin'ny fiangonana tsirairay. Tapitra teo ny andro izay nisahana manam-pahaizana manokana izany asa masina izany. Ankehitriny niza ary nahoana ny toejavatra iainana dia afaka manao tetiarana ao anatin'ny fiainan'ny olona. Afaka manao saran'ny rafy tetiarana ankizy ao amin'ny kilonga. Afaka mandray anjara amin'ny fanaovana batisa isoloana tena ny tanora. Afaka manampy koa ireo olon-dehibe efa antitra izy ireo hanao ny asa eo amin'ny solosaina. Afaka mitantara ny tantarany amin'ireo tanàna ny ray aman-dreny. Ary afaka ihany koa mahazo fahazaoan-dalana hiditra any amin'ny tempoly sy anao ordonansy ny razambeny ny olomendrika rehetra. Laza ny mpaminany Joseph Smith hoe ny andraikitra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao izay nampiandrinketan'Andriamanitra antsika dia ny fitadiavana ireo avantsika efa nodimandry. Nanamora ny fanatanterana izany ireo teknolojia vaovao. Namoraina amin'ny alalan'ny rafim-pandaharana hoe New Family Search akoho amin'izao fotoana izao ny fanaovana tetiarana sy ny asan'ny tempoly. Izany rafim-pandaharana mifototra amin'ny internet izany dia manampy mpikambana ahita ireo razambeny, hamaritra ny ordonansy ilaina atao ho azy ireo ary anomana ny anaran'izy ireo mba ho alefany amin'ny tempoly. Aza tao any an-trano izany na any amin'ny foiben'ny asa tetiarana na aizanaiza izay toerana misy internety ary tena mora arahana tokoa izany. Voalohany dia misafidy olona iray izay irina ho anaovana asa any amin'ny tempoly ianao. Avy eo dia ataonao print ny fangatahana anaovana ordonansy ho an'ny fianakaviana. Ty taratasy ity dia milaza ireo fahampahalalana ilaina any amin'ny tempoly ary tsy mila mitondra diska miaraka aminao intsony ianao. Avy amin'ny alalan'ilay fangatahana anaovana ordonansy ho an'ny fianakaviana no anaovana print ny karatra anaovana ordonansy any amin'ny tempoly. Rehefa totonsa sy vita ny ordonansy iray dia raketina izany ary ampidirina avy hatrany ao anatin'ny New Family Search amin'iny andro iny ihany. Dia ahoana kosa ny mahakasika anareo izay tsy manana solosaina na tsy te hampiasa izany teknolojia izany? Aza matahotra, ataovy tsikelikely ilay dingana. Atomboy ao an-tokantrano izany. Atomboy amin'ny fampiasana baoritra tsy misy ninininy izany, araka ny torohevitry ny Flo Boyd K. Parker. Ataovy ao anatin'izany baoritra izany ireo fampahalalana manan-danja mikasika anao sy ny fianakavianao. Ataovy eo ireo fampahalalana azo avy amin'ny fianakavianao. Avy eo dia mangata fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra misana ny tetiarina any amin'ny paroasinao na ny sampana misy anao. Ny rafim-pandraharana New Family Search dia ahafahan'ilay tompona andraikitra mampiditra izany any amin'ny solosaina. Misy tompona andraikitra miisa eninalina eo eo manomboka manompo manerana izao tontolo izao izay afaka manampy anareo ho any amin'ny paroasy na sampana misy anareo. Nampiova ny fomba fiasa amin'ny fanaovana tetiarana ilay rafim-pandaharana New Family Search tamin'ny alalan'ny famoronana roa ipira zanana iombonana azo iasany rehetra. Taloha dia olona iray ihany no miasa mitokana sy mitahira amin'ny firaketa amin'ny fianakaviany. Matetika dia tsy mahafantatra ny asa atao amin'ny fianakaviana sasany akory ny olona iray. Fankehitriny kosa dia afaka mitondra fahampahalalana ny tsirairay rehefa miara-miasa amin'ny hafa eo amin'ny fampitomboana ny fampahalalana momba ny roa ipira zanany. Na dia efa dingana lehibe aza ny New Family Search dia mbola voadingana vao manomboka fotsiny izany. Mbola maro ny asa miandry antsika. No ilay rafim-pandaharana nanamora ny fijerena ireo fampahalalana nampidirina tao amin'ny firaketa amin'ny fiangonana polo taona maro avy tamin'ireo loharano maro dia menty ampiseho fampitiran-javatra amin'ny verimberina na fahadisoana tsitsikaritra teo aloha ny New Family Search. Tena fitaovana mahomby ho an'ireo izay manana razam-be nandrehitra amin'ny fotoan'ny mpamakilay tokoa izany. Mila fanitsiana ireo fiferimberenan- javatra sy fahadisoana ireo ary tsy misy afaka ny anao izany tsaratsara kokoa mihoatra ny olona tsirairay ho amin'ny fianakaviany manokana. Mety ho sotro ireny ianao eo ampiatrehana ireo fanamby ireo kanefa tokony ho tsapanao fa takatray ny ayahinareo. Ny fiangonana eo mba fitarihana entanympanahin'ny filoha Thomas Esmanson dia miasa mpahavitrihana mba hanampy anao amahaireo olan'ireo. Miara-miezaka isika andrindra ny roa impira zanany zanak'Andriamanitra rehetra. Asa goavana izany izay azo tsika valiso goavana ihany koa. Asa mitondra fifaliana izany. Jereo ty sary ity sarin'ireo mpikambana vaovao izay manao ny asan'ny tempoly ho an'ny razambeny. Ireto olo-masina malalo ireto dia avy any amin'ny tsatokan'ny Ilopango El Salvador izay voavoalohany nankanesany tany amin'ny tempolin'ny Guatemala City. Miazona ny karatra fanaovana ordonansy izy ireo samy manana anarana iray tamin'ireo ava nefa nodimandry izany. Ary vona taony batisa. Mba hahafahany ezaky ny fiangonana amin'ny fanaovana tetiarana aomby dia zava-dehibe ny toro lalana sy fitarihana avy amin'ny fisoronana. Mampianatra sy mijoro vavolombelona momba ny fototra hijoroan'izany asa masina izany ireo mpitarika. Miantsolona izy ireo ary maka antoka fa misy ireo toro lalana ilaina amin'izany asa izany. Mandray ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana ho toy ny fomba ampiakarana ny ara-panahy amin'ny paroasina izy ireo sy anamafisan'orona ny fiainam-panahin'ireo olona izay vao niova fo ary koa hitahina amin'ny fiainam-pikambana rehetra. Raha toa ka manana hery hitahiana ireo any ambadiky ny voala ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana dia afaka mitay ireo velona ihany koa. Izany dia misy fiantraikany tena tsara eo amin'ireo olona izay manolo tenanao izany. Manampy marina amin'ny fanatanterahana amin'ny fisandratan amin'ny fianakaviana izy ireo. Asandratra isika rehefa mitoetra miaraka miaina amin'ny fianakaviam-bentsika eo anatrehan'Andriamanitra tsotoa. Efa hitan'ny mpaminany Joseph Smith ireo adiditsika. Efa tombotra ny andro lehiben'ny tompo ho izy. Koa aoka isika amaha fiangonana sy vahoaka ary olo-masin'ny andro farany antsika anatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana ho an'ny tompo. Ary aoka isika ho ao amin'ny tempolin'ny masina. Anolotra ny boky mirakitra ny rakitsoratry ny Mateo amintsika izay ho mendrika ny fankasitrahana rehetra. Ny fanomanana izany rakitsoratra izany dia andraikitry ny tena manokana ary andraikitra iombonana. Rehefa miasa miaraka isika dia afaka hanao izay ankasitrahany tompo izany. Izany rakitsoratra izany dia ahafahana manatanteraka ordonansy sy ahafahan'ireo razam-bentsika manaiky izany ordonansy izany raha naiky izy ireo. Afaka mitondra fahafana ho an'ireo babo any ankoatry ny voaly ireo ordonansy ireo. Mifandray amin'ny alalan'ny fitiavana ny zanakay ny zafikelinay sy Ruby Malala ary ireo zafiafinay rehetra. Mifandray amin'ny alalan'ny fitiavana amin'ireo razambenay koa izy ireo. Ireo rompifandraisana ireo izay namafisina tamin'ny alalan'ny ordonansy masina dia hitondra any amin'ny fisandratan'ny fianakavianay. Ho tanteraka eo amintsika tsirairay ane izany tanjona masiny izany. Ary izany mivavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This afternoon,
anio tolakantra de tianome fampirisina ni raimandreny si ireo rehetra izay voantso mba hitarika si anompo ireo tanorana izao tontolo izao. Nambarany tompo tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa misy andraikitra tsy azo hitovirana izay ananantsika amin'ny taranaka vao misondrotra rehetra. Nandritry ny fianako amin'ny maharay sy raibe ahy de nieritreritra momba ity fantaniny ity aho hoe inona no aditiko amin'andriamanitra raha eo amin'ny lafiny tanora. Mamelay ahy izara zavatra vitsivitsy izay nianarako tamin'ny alalan'ny fandinihana manokana sy tamin'ny alalan'ny fitsoroana ho vavolombelona. Ho antsika rehetra ny fanaovana ny aditintsika amin'andriamanitra amin'ny maharay aman-dreny sy mpitarika antsika de manomboka amin'ny fitarihana sy eo amin'ny ohatra dia ny miaina ny tsy tapaka ary ampahazotoana ny fitsipika ny filasantsara amin'ny tokantrano mitaky fahavononana sy finiavana isan'andro izany. Ho an'ny tanora dia tsy misy zavatra hafa masoro ny fahitana ny filasantsara iainana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ireo zatovilahy roa arivo ny elamana dia tsy niahiahy ny zavatra nenoa ny ray aman-dreniny. Hoy izy ireo hoe tsy miroanana izahay fa nafantatra izany ny reninay. Moa ve mahafantatra izahay fantatsika ny zanantsika? Manana zafikelylahy iray a izay nangataka ahy indray mandeha mba hiaraka aminy hijery sarimihetsika iray izay malaza nefa tsy tokony hojerena. Nolazaiko izy hoe bola tsy ampitaona mba hahafahako hijery izany. Tena sanganena izy mandra-panazavany renibeny azy ny tiako lazaina. Azoko amin'izay ilay izy ry dadabe tsy ampitaona velively ianao mba hahafahanao hijery an'io sarimihetsika io satria izany ary marina izany. Ankoatra ny fampisehoana ny tanora ny lalana amin'ny alalan'ny ohatra dia mitarika azy ireo isika amin'ny alalan'ny fihezantsika takatra ny ampony sy ny fiarahntsika mandeha miaraka aminy eny amin'ny alalan'ny filasantsara. Mba hatakarana marina ny ampony dia tsy maintsy manao mihoatra noho ny fiarahana amin'izy ireo. Tokony handrindra sy hanara loatra ireo fotoana entina ampianarana isika mba hahazoany fahatsapahan'ny lalana sy maharitra ao an-tsaina izy ampony. Ohatra, ny mpitarika amin'ny fiangonana dia mikarakara fivoriany skota sy lasa matetika. Saingy moa ve ireny fiara-mientana ireny mahatanteraka foana ny tena tanjony lehibe indrindra. Efa nianatra aho fa ny fomba hahatonga ny fiara-mientiny skota mba nandanja ho any zatovilahy iray dia tsy ny fahazoana mari-pakasitrana fa ny fahafahana miara-mipetraka sy miresaka amin'ny mpitarika iray izay liana momba azy sy ny fiainany.
Similarly, mothers.
Mitovy amin'izay koa ry reny sy ray. Rehefa mandeha fiara na mandeha an-tongotra hanatitra ny zanakareo ianareo na handeha ho any amin'ireo zavatra hafataony. Moa ve mba mampiasa izany fotoana izany ianareo hiresahana aminy momba ny fanantenanany sy ny mampatahotra azy ary ny mahafaly azy. Raha miantatra aho dia tsapako bebe kokoa fa ireo fotoana entina nampianarana ahy nandritry ny fahatanoriko indrindra ireo fotoana natokony ray aman-dreniko an'izany dia nisy fiantraikiny teo amin'ny fianako ary natonga ahy toy izao. Tsy azo atao ny tsy miraharaha ny fitarihany ray aman-dreny izay matakatra ny ampony zanany. Ny fikaroana dia mampiseho fa mandritry ireo fiovanana tena lehibe amin'ny fiainana. Ao anatin'izany ireo fotoana izay tena mety sitany ny tanora amin'ny fiangonana. Ny fitarihana tena lehibe indrindra dia tsy avy amin'ny fanaovana dinidinika amin'ny eveka na amin'ny mpitsarika hafa fa avy amin'ny fifandraisana tsy tapaka tsara feno fitiavana sy fiahiana avy amin'ny ray aman-dreny. Rehefa mipetraka eo amin'ny latabatra fisakafoanana isika dia moa ve ao daholo dia ny fianakaviana Tadit kwa funi bula za tuflai de nagata ga fa su ndala na ba ila la spora na nich niftom pis ka fona na riv. A petrao en buni fata na futsu na ni sakafku huya tam ni renku de nu valini we ri robera tena tiku you know ba ka haka ina kili alu mudia an intanu ba hiari sakafu a riva am nifian ka fin tia fioa afaka mande mifoki anau simila la mandra pa maizi ni andru. Ny ampianatra anay rehetra izy fa raha mikasika ny fiarahana ny fianakaviana amin'ny sakafo dia tsy ny sakafo no zava-dehibe fa ny fifandraisany ny fianakaviana izay mamelona ny fanahy. Ny ampianatra ny reniky fa ny fitiavana lehibe indrindra dia ao anatin'ny tokantranontsika. Raha te hanoina ny fony tanora isika dia tsy maintsy maneho fitiavana azy isika toy ny aneho antsika fitiavana ny namana akaikiray. Ni tena zava-dehibe ny de ny fametrana fantanina azy ireo sy famelana azy ireo iresaka ary avy eo a ny fahavononana hiaino dia hiaino dia hiaino ka hiaino amin'ny alalan'ny sofina ara-panahy mihitsy azy. Taona maro lasa izahay de nisisika teo akaikiko ny iray tamin'ireo zafikeliko lahy raha teo amin'ny mpamakina gazety a. Rehefa namaky a de faleriana heno ilay feo kely ny miteniteny alay vosary an-tsaina ny fahatariko rehefa fotoana fohy taorian' izay niditra teo anelanelako sy ilay gazety izy. Noraisiny tamin'ny tanany ny tarehiko ary notsindrina tamin'ny orony ny oriko sary nanontany izy hoe dadabe a ao ve anao?
Mother, father.
Ry reny sy dada. Ao ve anareo? Ry dadabe sy bebe. Ao ve anareo? Ny atao hoe ao dia midika hoe matakatra ny ampony ireo tanorantsika ary mifandray amin'izy ireo. Ary ny atao hoe mifandray aminy dia tsy midika hoe miresaka aminy fotsiny fa miaraka manao zavatra amin'izy ireo koa. Foaignanao no nandrereny iray ny tantara ny fomba nanampiana ireo zanany telo vavy mba tatosa ny zavatra takiana ao amin'ny fivoariny tena manokana amin'ny alalan'ny fanaovana ny zavatra izay andrasana. Manao izay alalana zavatra foana sy manao sonie ireo asa saina tao. Dia nanazavatsara izy hoe niara ny asa tamin'ny zanako vavy faefatra voaignana tamin'ny tena fanaovana ireo asa sainy ataony. Nampisy fiovana tena lehibe teo amin'ny fiainanay sy ny fifandraisanay izany. Saingy tena natsapa alahelo aho rehefa nieritreritra hoe tena very be tamin'ny tsy fanaovako izany tamin'ireo zanako vavy anankitelo hafa. Ny teny mampaliva indrindra dia ireo izay manao hoe mety ho efa nitrany izany. Ireo olon-dehibe mpikamin'ny fiangonana dia tokony hatakatra fa ny zavatra takiana ao amin'ny fivoarany tena manokana sy ny adidy amin'andriamanitra dia tsy ny fanasiana marika eo amin'ny lisitry ny zavatra tao fotsiny. Tanjona manokana napetraka ny zatovilahy sy zatovivavy tsirairay izy ireo mba nampiana azy homendrika ny andray ireo ordonansy any amin'ny tempoly, hanao asa fitoriana, hirotsaka amin'ny fanambadia mandrakizay ary azo ny fifaliany fisandratana. Saingioka ho azo tsara ny hoe ny fiezana manatanteraka irery ireo tanjona ireo ho any zatovilahy sy zatovivavy dia fatiantoka lehibe ary loza. Ry raisy ireny ary mpitarika ny tanora manaingan'ireo izahay mba handray anjara amin'ny fivoariny tena manokana sy ny adidy amin'andriamanitra miaraka amin'ny tanoranareo. Tsy hoe izy ireo ihany hivoatra fa hivoatra koa ihanareo ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fivoarinareo miaraka ao anatin'ny finoana sy ny finamanana izay hahafahanareo hifanamafy orina sy hitsanona mandrakizay eo amin'ny lalan'ny filasantsara. Ny lafiny iray tena lehibe koa eo amin'ny fanatanterantsika ny adidi ny ramanitreny amin'andriamanitra dia ny fampianarana ny janantsika ny filasantsara sy ny fanomanana azy ireo handray anjara feno amin'ny fiangonany mpamonjy navelany tamin'ny lohany. Tsarovy ny lesona nampianarany mpanjaka Benjamina hoe fokatry ny fampianarany dia maro ireo olon-dehibe no nahazo fiovam-po lehibe saingy maro tamin'ny taranaka vao misondrotra no tsy nety natakatra ny teniny Benjamin mpanjaka no izy mbola ankizy madinika tamin'ny fotoana ny teneniny tamin'ny olony ary tsy nino izy ary no hamafisy ny fony. Andraikatra tsy maintsy ataontsika ny manampy ny tanora hatakatra sy hino ny filasantsara amin'ny fomba lalana ho an'ny tenany manokana. afaka mampianatra azy ireo isika andeha amin'ny mazava saingy tsy azo indraminy izany fahazavany izany. Tsy maintsy mitady ny fahazavany fijoroa no vavimbelony ho azy manokana izy ireo izay azo avy amin'n'ilay loha rano mpahazavany fanahy izay tsy iza fa andriamanitra tenany mihitsy amin'ny alalan'ny vavaka sy fandinina ny soratra masiny. Izy ireo dia tokony atakatra hoe iza izy ireo ary tian'andriamanitra mba ho tohany izy izy ireo. Ahoana no fomba anampiantsika azy ireo? Rehefa manao takariva ny mpianakavy isika na manao dinidinika manandanja iresahany filasantsara amin'ny zanantsika tsirairay dia manana fahafahana ny jery ny masin'izy ireo isika ary ilaza aminy fa tiantsika izy ireo ary tiany iray any an-danitra koa. Mandritra ireo fotoana sarobidy ireo dia afaka koa isika manampy azy ireo atakatra lalina ampony hoe iza izy ireo ary tena sambatra izy ireo noho ny fahatongavany eto an-tany sy ao an-tokantranontsika ary ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy ny tempoly afahantsika hiaraka mandrakizay. Isaky ny misy fierahana manao zavatra dia afaka mizara na mamelabelatra momba ny fitsipika sy ny fitahiny filasantsara isika. Ao anatin'izao vanim-potoana tandindondoza izao dia tsy ampy ho any tanora antsika ny hoe mahalala tsotra fotsiny. Amin'izao aladi ny pasika izao dia engany ka manana ny fahafahana isika hijoro ho vavolombelona fa mahafantatra fa velon'andriamanitra isika fa Jesosy no Kristy. Manantena fa hijoro ho vavolombelona isika fa fantarany zanantsika ny fahamarinany fa hijoro ho vavolombelona fa ti azy ireo isika fahafahantsika hijoro ho vavolombelona sy ampianatra ao an-tokantranontsika. Manantena aho fa ireo izay manana faniriana hanao asa fitoriana dia ny asa fitoriana lehibe indrindra dia ao anatin'ny tokantranontsika.
The greatest activation will be in our homes.
Ny fanavotana lehibe indrindra dia ao anatin'ny tokantranontsika. Ny tetiarana lehibe indrindra, ny lova lehibe indrindra ao anatin'ny dia tonga avy amin'ny fitiavana ao anatin'ny tokantranontsika. Mangataka ao fa hiaraka amin'ny tanoranareo ry ray aman-dreninareo fa azonareo ny fahasambarana lehibe indrindra azonareo dia avy amin'ny fiarahnareo amin'ny zanakareo. Enganyaika hiaraka mandrakizay amin'ny fianakaviantsika isika eo anatrehan'andriamanitra sy ny zanaka lainy i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Faleo afaka miresaka aminareo anjoany. Napetsaka ny tompo teo amin'ireo ray aman-dreny andraikitra voalohany hanabe ara-panay ireo zanany. Indraindray ty andraikitra ity dia sahanyray na nyreny fotsiny. Azo lazana hoe mbola tanora andraniko tamin'ny raiky maty namela ire azy hitaiza zaza efatra kanefa dia niatsika izany fitsapana izany tamin'ny mpinoana sy herpo izy ary nampanantenanay fa raha toaka mijanona amin'ny alalan'ny fahamarinana izay dia ho tsara lavitra kokoa ny fanomboana ny fiafaran'ny fiainanay. Toy ire zanaka nanana ray be herpo tamin'ny bokyn'ny mormona. Ry raharay sy rahavavy tena fantatsy manokana tokoa ny fitarihana tsara va amin'ny reny ny zara zavatra ny anana izay na eny izay fitarihana tsara izay ny namako be iray taony persona inzay alina dia nangataka aza maky boky iray alohan'ny hatorinany zanany efa taona erik naka ny boky farina izay tia indrindra izy erika dia ny veboline adventure of paddy pork boky misy sary saingy tsy misy soratra ilay izy raha lay persona no mamorona ny teny amin'ilay tantara ao anatiny baolina be mibotsina avy amin'ny rivotra mafana ipady mipetraka ao amin'ilay nosy izy izao mandatsaka rotso avy amin'ny ilay baolina be mibotsina avy amin'ny rivotra mafana izy nijanona erika izy dada tsy rotso iny hoy izy tady iny nu jerea njahalay persona tsara irika avy eo dia nivena namaky ilay boky sy nanoy ny tantara nivoaka ny baolina be mibotsiny avy amin'ny rivotra mafana ipady ary ny hanika hazo iray hoay voasongotry ny sapakazo ny palitaoany nanomboka nakombony ray ny ilay boky ary ny teny izy hoe irika aiza ny eritreritrao no manana ny teny farany sy fahefany ambony indrindra eto amin'ny tokantrano ity ny eritreritra tsara irika tamin'ny ity indray mitoraka ity talohan'ny namaliany hoe za dadaka navaliny arika haingana hoe izany olazainy any
tony
nolazany filoha james e foster hoe tsy misy zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao mihoatra ny mahareny tsy takatry ny saina ny fitarihana tsara entinyreny eo amin'ny fiainan'izy ireo zanany ny fikarakarana dia atao anisan'ny lafina iray ao anatin'ny lova ara-panay nomen'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny zavatra masina hitako tamin'ireo zanako izany ary akehitriny hitako amin'ireo zavikeloko vehivavy satria na dia talohan'ny nandehanany aza dia efa te hitsotry sy karakara ireo sarobakolokelina izy ireo any mahampamboly sy mpiompy hay eo amin'ny sehatry ny asa dia nanana fahafahana mivatana hahita ilay fanehoan'ny fitiavana ara-boajanahary ireny izay miseho ho azy na dia eo amin'ny zava-mananaina hafa azy isaky ny lohataona dia mitondra ireo dia nomby vavy sy ireo ombikely akaiky ny snake river any dia eo izahay avy eo amin'n'io toerana io ka dia afaka ao anaty camion izy ireo ka hoentina any amin'ny fiorafana haitsy miontana mandritry ny fotoana pahavaratra indray andro lataona mingaingaina iray izay dia nanampy tamin'ny fanangonana ireo adianomby aho fa nitaingina soavaly nanaraka azy ireo avy tany aoriana ao rehefa nindrina tamin'ilay lalana fiainvovoka mitondra any amin'ny faritra izy ireo ny asako dia ny manangona ireo zanakomby kely tavela ty amin'ny aoriana ny adina dia ny adina ny fandehanay ka nanome ay fotoana hisaitrainany izany ny eritreritra ireo izay niala ny fiangonana koa aho na ireo izay mety mieritreritra fa niala ny fiangonana andritry ny fotoana na varimbarinany fony ny eritreritra fa ny fa tsy voatery ho zavatra ratra ny zavatra mahavarimbarina fa aomby taorianany ora maro nanangonana ireo zanakomby kely ny vilivily lalana sy ny hatremboany izay ny korina tamin'ny tarehako dia ny vazavaza tamin'ireo ombikely hoe mba arao fotsiny ny reninareo fantany ny alehany efa niotediavany ilay lalana ity fantatsy ny reny fa na dia mangaingaina tsy mamovoka aza ny lalana dia ho tsara kokoa noho ny tany amboalohany ny farany raha vao tafangona atao pahitsa ireo adianomby dia tsikaritsay fa nisy renomby telo izay taonandeha tamin'ny pikorotanatsaina raha niditsa ny vavahady mbala misy hazo azo iray avy amin'ny lalana ary zay antsara kilometatra eo ny miala eto azo kantoka fa ho hitatsika any ireo marina tokoa araka ny eritreritrao fa hitanay ireo zanakomby kely very naka aina teo amin'ny aloka nanaitsa azo ireo ny fahatongavanay ka noterenaizy ireo ny fanangonana azy nataotra izy ireo satria tsy ny reny izahay raha ny ezaka ny manosika azy ireo hoany amin'ny fahitsa izay dia vao mainka lasa mafy loabe izy ireo ka niteny tamin'ny mpiandro omby aho noho ny farany hoe mialatsiny aho ry zalay fa haiko ny hanaovana azy andeha hiverina aho ka haka ny renyireo ao apahitsy marina ny nolazaiko fantatsy ireo renomby tanteraka ny toerana ahitan'ireo zanakombony ary notarihany hamonjy fahitana araka ny eritreritra izy ireo ireo raha ray sy rahavavy misy fotoana mety hivalian'ireo olo tiatsika sasany lalana eto amin'ity izao tontolo izao ity izay hanomezana safidy malalako ho an'ny tsirairay kanefa tsy afaka milavolevina velively isika tsy maintsy miverina isika mikaroka azy ireny tokony tsy mitsaratra manao izany isika nanao fiangaviana iray tamintsika ny mpaminany malalantsika ny filoha Tomasy Manison dia ny handehanantsika amonjy ireo olona izay tiantsika izay mety ho very miaraka amin'ny fanampiandray mpitonjy ao amin'ny fisoronana ny ray aman-dreny dia tokony manohy miverina sy mitady ireo zanany very ary manome toky azy ireo fa izy tokantrano ho azy hatrany miaraka ny fianakaviana sy ny fianakavonana fiangonana mianjy ireo amin'ny fiverenana tsy fantatsika velivery ny fotoana fa mety iovany fo tsy fantatsika velivery ny fotoana matsotsaka na marojotika ny fanahy noho ny fiainan'izao tontolo izao fa rehefa mitsanga izany dia tao amin'ny reny foana mazana no hitondrany zanantsika voalohany amin'ny phpo araka ny voalaza eo amin'ity tononkalo miverena miverena ry onjy taona fiaino alahelo fa tena reraky ny akaso ao ary votojany maso tsotsako ireo zavatra tsy mitera bokatsoa neno neno ao miantso anao ny fo hohany nandritsy ireo andro lasa taloha dia tsy nisy toan'ny fitiavandrena izay hafa tokoa ny reny ihany no ny hampanala izay manaitaina ao amin'ny fanahy maharary sy ao anatin'ny saina aoka ny toromasy andefa ny vesatry ny maso rotsorotsy ao ano rotsorotsy ao rotsorotsoy ao atory ireny rotsorotsoy ao atory angamba ny antony mahamora ny fandraisana ny fitiavandreny dia satria izay dia maneo ny fitiavan'ny mpamondry araka nolazan'ny filoan'ny mansona hoe ny fitiavany reny marina iray dia manakaiky kokoa ny fitiavan'andriamanitra mihoatra noho ny karazam-pitiavana hafa akehitriny ao dia akehitrinao dia hijory eto anolohanareo mba hizarany fijoroana ho vavolombelona fa i jesosy kristy no ilay mpamonjy sy mpanavitra amin'izao tontolo izao itony ny fiangonany dia ny fiangonan' jesosy kristy ho an'n'olo masony andro farany dia ny ray fantatsy fa tian'ny rainy an-danitra iverina any amin'ny zanany rehetra fantatsy fa tsy ary akehitriny aho dia mijory eto an'olonareo mba hizaran'ny fijoroana vavolombelona fa i jesosy kristy no ilay mpamonjy sy mpanavitra amin'izao tontolo izao ity ny fiangonany dia ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olo-masony andro farany tia ny iray any an-danitra iverina amin'ny zanany rehetra fantatso tsy ampiambahembany izany noho ny vavolombelona tsapako tatapoko avy amin'ny fanahy masiny tsy nahafantatra izany foana aho fa fony mbola kely satria tsy maintsy niankina tamin'ny fijoroana vavolombelon'ny ray aman-dreniko na nome toky any ireniko fa raha toaka mijano amin'ny lalan'ny famarinana aho na dia mangainangaina sy mamovoka azy izany na dia maro azy ireo zavatra mahavanombariana dia ho tsara lavitra noho ny fanomboana izany ho any anaran'i jesosy kristy amen
izao dia hira ny velona ilay mpanavitra ahy ny amboanam-peo sy ny daholo be rehefa vita ny hira dia hiteny amintsika ny lolona James B. Martino sy Gregory A. Schwentzer avy ao amin'ny fitopolo lahy manaraka azy ireo avy eo ny lolona Francisco Gevinas avy eo amin'ny fitopolo lahy aorian'ny lolona Vinas dia ihain'ny lolona Neil L. Anderson avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 14 isika
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
When I was young, I looked forward
to Rehefa mitondra ny zazakely any an'ny mpitsabo ireo, ireny mba hahazo tsindrona fanefitra, dia saika mivoaka amin'ny tranomasina daholo ny zaza tsirairay. Ino no antony anavinareo izany? Satria fantatrareo fa ny fanaintainana kely ankehitriny dia hiaro azy ireo amin'ny fanaintainany be sy fahoriana mety hitranga amin'ny fotoana ho avy. Fantatry ny raintsika ny an-danatra ny farany hatrany am-piandoana. Mila manaraka ny ohatra ny mpamonjy sy mahatoky azy isika. Faharoa, tokony hianatra ny tsy hitaraina na imenomenona isika rehefa miatraka fitsapana. Nilaza mikasika ny sorom-panavotan'ny mpamonjy amintsika ny fia koa karavasany izy ary miaratra izany ary asiny izy fa miaratra izany. Eny, rorany izy ary miaratra izany noho ny lemim-panahiny sy ny fitiavany ary ny faharipony amin'ny zanak'olombelona. Tokony hanantrana hatrany anitsy ny olona isika, kanefa tsy tokony ho ireto no fanontaniana na ho an'izao fa dia inona no nataoko izao no mahazo ahy, fa tokony hoe inona tokony ataoko, inona azoko hianarana avy amin'ity zava-mitranga ity, inona tokony ovaiko. Taona maro lasa izay nandresy ny fanampony tany tany Venezuela dia nandany ny toeram-pianarany ny zanakay mba hanaraka anay. Tsy nitaraina izy kanefa dia hitataratra fa sahirana izy. Kanto ny fatika ny fizotra ny tantara lasa fitahiana lehibe ho azy dia amin'ny fianana izany fitsapana izany. Tamin'ny alalan'ny fanaovany ny fomba fijeriny sy ny fanapahany hevitra ahita voambiazana no nahatanterana izany. Fahatelo, miro mikasika ny fanampiana lehibe kokoa avy amin'Andriamanitra isika. Na dia ny mpamonjy antsika rehetra azy dia nahatsapa ny filana mivavaka mafimafy kokoa raha tao amin'ny sahany Getsemani. Raha manao izany isika dia afaka mianatra ny hazo finoana lehibe kokoa. Tokony tsaroantsika fa matetika ny valinao ny raintsika ny an-danatra dia tsy manala ilay fitsapana fa manampy antsika hatanjaka kokoa. Toy ny tamin'ny mpanaradian'ny Alma, ny tompo dia afaka anamaivana kokoa ny enta-mavesatra zapetraka eo antsorakareo ka tsy hatsapa izany ny lamosinareo. Mandritry ny fitsapana dia meteza isika tsy ho kizitana na hiala amin'ny fanoloran-tena voaka anaraka ny mpamonjy hivavaka mafy kokoa, amin'ny kitsam-po kokoa ary ho matoky kokoa. Fahefatra, mianara manompo sy mieritreritra ny hafa na dia mandresy ny fotoam-pitsapana azy. I Kristy no ohatra lehibe amin'ny fanompoana, raha akoatra ny ohatra amin'ny fanampiana sy fanompoana ny hafa ny fiainany. Ary ny fanomezana lehibe indrindra natolony ho antsika rehetra dia ny zavatra nataony ho antsika. Hoy izy, fa indro izaho Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho any rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Tokony hibebaka isika ary avy eo dia hanaraka ny ohatra nataony. Rehefa manompo ny hafa isika dia manadino ny olana atrehantsika ary amin'ny alalan'ny fiazana anamay ny fanaintainana na ny fahoriana ny hafa no anatanjahantsika ny tenantsika. Ny filoha Thomas S. Monson no nanambara hoe, mino aho fa ny mpamonjy dia miteny amantsika fa raha tsy manadino ny tenantsika amin'ny fanompoan'ny hafa isika dia tsy misy tanjo ny firiny amin'ny fiainantsika. Ireo izay miaina mba ho an'ny teniny ihany dia hiaina ara-panay ary toy ny hamony ny ainy. Fa ireo kosa izay manadino ny teniny amin'ny fanampoana ny hafa dia hitompo sy hiroborobo ary raha ny mariny dia mamonjy ny ainy. Fadimy, mamelany ny hafa ary aza manome tsiny ny hafa amin'ny zavatra mitranga eo amintsika. Indraindray dia tiantsika ny mitiny hoe, raha tsy nanao izany tamiko izy ireo dia tsy ho nanao izany ao. Misy fironona eo amin'ny olona araka nofo hanome tsiny ny olon-kafa mba tsy ho tompona andraikatra amin'ny zavatra ataony teniny ihany. Mpamonjy, raha nijery ireo namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana dia nangataka tamin'ny rainy namelany ny heliny fa tsy fantany izay nataony. Tsy afaka mamela bebe kokoa va isika? Rehefa miatrika ny fitsapan'ny fiainana isika dia meteza hitazana ilay tanjona mandrakizay. Aza mitaraina, ante hivavaka mafy kokoa, hanompo ny hafa ary hifamela. Raha manao izany isika dia hiara-miasa hahasoa antsika izay tia an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mijoro vavolombelona marina ao fa tia antsika ny raintsika ara na defan zane lais bahapsil sanam botan lalan se tukne zurun siga zale is matis ara ni tsangana tam matis ba fan siku velna ar maniris ni ba zon sika fi falliana in na dem manjis ni ftom pizza pan yo am fianatikas am ni na Jesu Christi amen.
We live in a world
in which many yetom nitun tu reisa etan tu zavajana marum taki an sikai handan zalanze za matet ke sarja knifni pamunzi dinalme an sikin didwe azme tsare reo perabelanam sik a onu afan sik man awazan in a world full of deception and corruption nu na rai de tsimanti mahai mandan zalanze tsare re hefa manjai fana pankevich le be tu ni fisaf dian ireo namna fitere avani lai vadimanski zai na fisaf fidian na asa tau na de magat kan sik ni tsi tsaran sik ni hafa az ni pamunzi de manantenan sik kusam ba hai handan zalanta tsara is ma tetki sik nu tunga de mi tsara tsara be fat ni nuana se meti anuva na hamara chen jai ni karaz ni fifa an jaisan sik am ni israel ma tetki sik nu mano fitsaran disu nu ni tsi fam pin ni falalan na nu ni tsi fai tan sik ni zavajre hej misi tan tara fainu ma tetka kaskin ni ftone rai ni tsi dini jesu ni tukan tani maria si marta zani pitch tani betania ni arak tam ni anadaini lazarus Nanjitsni fitidini njaimande, de sahirini karakara skafu I Marta, fai Maria Kusa ni safidini pitski on tungansni pampianach ba njai turu la na viamni. Fa Marta sahirina tamni fanampu na be, te avi is kandana we, tumpu, mua timampanina nao va ni amela ni ravavku, au ai, hanumpu reri, kumba savi is, hanampi ai. Fani tumpu na male kanda nao tamniwe, Marta, Marta, maro insi maro hirini anao, nefa zava cirai lua nui lain, fa Maria nu efa ni fidini an zara tzare zai tzia lain amni.
Many Sunday lessons have been taught using this story, which have cast Martha in a lesser position of her faith.
Pino ni Marta. Ni una sas, knefa misi tantare rai hafa, ma kaske tive vav miava ke ti de Marta izai mapseo an sik, ni fata karen si ni fidzurun hu vavolumbeana. Tam ni fton na aton gavani pamunzi, ana tsanga ni anadaini lazaruta, tam ni mati zan. Tam ni ti njai mitura ke ti de Marta, nu itan sik fa ni tenan Jesua, rananje fa huavi iz. Refa ni fanena tamni is de ni laza tamni fa fantni fa na de anke china zoaz na in na in nanga tainia am nanjamanch di umena anjamanch az. Nam piana cha ni martai Christi tamni filazano we, zaunu fanagan ni mati sinifiaina, zai minu ai na de mati az de huvelen en jai. Ari zai rehic veluna ka minu ai de tiu fati manchki zai. Minuzan va yanao. Namali Marta we. Yeni tumku minu au fa yanao nu Christi zana kanjamanch. Ilai utungam zotun tulu zo. Impiri nu tzara tzarain hu una manome lanza bebe kukua. Ni fanovan jarai Marta nu ni zava tzara panai. Kenefa ni fitzuruni hu vavolumbeana tam ni fitzapan na hazu az, nan jits ni faftes ni anadaini, de mapseu mazava ni fatakara ni sini fitzuruni hu vavolumbeana. Maru ureu vei vav, nan tani tena, ratua kai Maria na Marta ni tena ni. Kenefa ni marandi mi tua jam ni fafantara na tzari ilai une, iraiare ni fampiasan faizan a mandanza lanza. Rama fantach bibi kukua mi kaskana ni Marta de itan sik fa nan na fidzurun hu vavulumbeona matanska mumu ni pamunzi si ni fai fan masana nani yeom ni famiesi ni fiaina. Ni fitzara tzaran si ampierna ni Marta de met hu tzi na fan sik na fantach ni tena tuetze tive vav mafana rece ti. Rahuai manukana ni na pizawu vovo ai de ni anache lesana guavana mi kaskani jaisana hevacha hangana. Nisi le laisi ni vadin nici ni hupitali sa ni asaku, sa ci nanaintain ni vadini. Mura ni ita fa sa hirana ara pia ni isereo. Tini sasa nanjits ni fton elen ni akanzi ni zereo ari hita surit tenemi tareni ni fasirana arapiana. Tareni fizan na tauku, de ni resek tam ni aum mumba ni ulana si ni fitzabua ni laina ran. Ni banzana ai tam ni mas ni fenu fitiavna laana, tila lai tiare nantani tam pitiavna lebe ave tam ni vadani with doctor Husalama Yan veni vadi malalaku. Tam zaifton zai de tsap ku ni fanai ni dzoru hu vavlubena tamku fa zana kan jamanchis ari hita tarja tenem ni masini ni tenafsini lai pamunzi. Na neo fitiav ni hafa te kua tile lai eti ari tena ni tsara tsara as futsi nao. Lesina rai zai na mela marika maharaja zan. Ni fanda lanta zan tsara de lain kuam ni fiatien fana pankevich zai tunjan sik na hanatana na hanavacha ni rayan en danachi ankua. Afkamaita wacha maro maro am ni fianakuau zai ranis fivilien dalana keli futsan demetu ni tarakai hanalavach ilai tuiren tini tumpu hatungavaku. Ni fana pankevich tu ni fana rin fianakavina bulan dalan pianarana ni fazo tun am ni laf ni rehechi am ni filazansara ni fandu avan fafulun karen si fana mes ni fifa di inkana. Ar ni fana ken ni reo ansu au anat ni anju saruche, sa nana piyai hi anat bibi kuku mi kaske ni fafu izan tena. Maru reo fita hien, si vorai am ni fiain na vukac ni fana avan afuma fana pankevich ara ksoto izo, ra tuka fana pankevich ara panai nu tukan huiz. Hanulacha turulana efachau, yom ni fan jaisena fana pankevich manandanza. Voluni, Api fana rau am ni filanzari Jesu Christi ni fenice ara ni tenanau manukana. Tzimisi ona hai handanza lanza veli veli ra tzima piasa ni filanzari ni Jesu Christi upitara dalana iz. Miraka cha turulana lava si maumbi izai mitunja uona ane am ni fifali ni filanzara. Ireu hevet soten tulu izo sasen de mitarak ni ulumbeerne hi vili lana ka hananjana hamarach ni fenice ara ni manukana. Nu zan natani zan de main teni vovo we ni fitipitunja tena vovo. Tena mamit ke zan teni zan, ni fenel zare pitunjan tena de manchki zai tzi miuva, ari tzi tukani hananjana hi karo ka dikani vovo huazi reni isik. Ireo fenelci reo de vusura cha omni bukili ritanura mahareza. Ireo fcip ke reo de mi fanarak tantera kam ni filan zare ni Jesu Christi, ari na tau ituia cha omni fianna manja pa lebe. Angama tsara ra halalinan tsik si ampiharan tsiku un debe, yom ni fianan tsiku ni volazam nyu buki keli yu. Faru, mi ainua ni hafch ni pamenani velan. Firi firi reo fana pankevich disu no raisan tem ni laf ni arabula zai azu ni lan ratu ka ni hainu reo tur hevich antau ni maru numena tam ni lan ni reo pamenani sik, uni fiantu an arabaru je tsiazuantka ar ni fanaran ni fitan bula. Firi firi reo fanabarien tukinu avocera nam piasa faizan am mandanza lanza tsara isik ka nana lavici reo hain am djeri mitarak am ni fiankinandu am ni pornografia si mitarak a rachampu. Ni enzende etani reo turu hevich am ni reo pamenani sa ira am piaren di etarak an sik am ni faizan am mandanza lanza. Tzima na antini azan sik yelan isik refa tzimerara aze reni. Fa telu manu rena fumba fifan pianuan am ni fanai masana. Nano mean sik ni fano mesa ni fanai masa ni tumpu. Nu ni fa fantara ni fa hiatske fana pankevich saru I sik, yom ni fianan sik. Zava debe ni fianua na yu feo yu mba apivuaran ni faizan mandanza lanza. Ma tetke ni fifan pianuan de mitaki tueran mi lamna si mangina, zaya fan sik manuka na fton, zain zain si anua ni lai feo malefka si tuni. Zan tuerin mi lamana zan de sadi awanati nu eti velena. Nu zan de tziwe tzifia nua ni musik mzon tu izo, na ni fijata jani reo hainu am zeri hafa futsan zan, fa pangin ni taba taba ni uta zai awanati ni fanai kua. Hanukach ni fifan jaisan am ni fanai zan, zai tzap fa tani lain mafi. Ni lazi I Christi we, fiedana nu avela ku anareo, ni fiedana ku nu ame ku anareo, si taka ni fanume in zotan tu izo ni fanume ku anareo, aza ma tawac na malahil ni fu nareo. Manala ni tawac am ni meti tziha aizan am mandanza landa tzara, iom ni fiedana avi am ni fianua ni fanai masana. Fa efatra mitandremana ny didy. Ny fitandremana ny tsitrampon'ny didin'Andriamanitra dia mampisokatra ny fahafahantsika azo ireo fitahiana nampanantenana. Ny boky ny Mormona dia boky mikasika ny vokatry ny fitandremana sy ny fitandremana ny didy. Ny teny tamin'ny nafehan'ny tompo hoe ary raha mbola mitanjona ny didiko ianao dia hambinina. Zany fampanantenana zany dia averimberina ireo mpaminany lehibe rehetra ao amin'ny boky ny Mormona. Miantefa amintsika koa zany hafatra zany ankehitriny eo amin'ny fampivelarana ny fahaizana mandanjalanja.
Mijoro
vavolombenao rehefa miatrika fanapahan-kevitra saratra dia raha miaino ny fanahy masina afaka manao izay tokony ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are told in the Doctrine and Covenants.
Lazaina isika eo amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pivavanana fa hoarian'ny fijoroan'ny vavolombelon'ireo mpanompon'Andriamanitra dia ho avy ny fijoroana vavolombelon'ny rorotany sy ireo zavatra hitranga hafa. Ary isamboravoara ny zavatra rehetra ary ho ketraka marina tokoa ny fon'ny olona. Ary ho tonga amin'ny olon-drehetra ny tahotra. Amin'ny mahampikambana iray ahy aho amin'ny fiadidian'ny fondriparitry Karaiba dia nahita mivantana ireo loza tany aho. Ary hitako ny fahatokisan'ireo olo-masina izay nanovan'ny tahotra ho tonga finoana. Lesona izay nianarana avy tamin'ny zava-nitranga tany ahy ity dia zavatra afaka hoarina amin'ny zavatra nitranga tao amin'ny boky Mormona. Ny fahitana izany dia nitondra tao an-tsaiko ireo teny amin'ny Almatoko 8:20 hoe izany no fotoana izay nisy ny fitomanina sy fitolokoana lehibe ny nanerana ny tamin'ny manontolo. Mpikambana 20 ny maty ary ny fianakavian'izy ireo sy ny namany dia nitomany marina tokoa ny fahalasana ny havany kanefa dia nifaly sy ny ravoravo amin'ny fanantenana izy ireo ary fantany araka ny fampanantenan'ny tompo fa hatsangana izy ireo mba hitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary amin'ny toetry ny fiadanana tsy mifarana na oviana na oviana. Nisy fanampiana teo ny hoeo nalefa ny fiangonana. Ary nozaraina teo ambany fitantana mpitondra ao amin'ny fisoronana sy ireo mpitondra ao amin'ny fikambanana ifanampiana tany an-toerana izany. Tsy nahazo fanafody sy sakafo ary rano sy ireo zavatra hafa tenelaina fotsiny ny olona fa nahazo torohevitra sy torolanana ary fankaherezana avy amin'ireo mpitondra teo an-toerana. Manana ny fanohanan'ireo mpikamba amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao koa izy ireo izay miara-malahelo amin'ireo izay malahelo, eny, ary ampionona ireo izay mila fampiononana. Mpaminany samihafa ny aina tao anatin'ny vanim-potoana samihafa no nampitandrina antsika momba ny zava-toza iray hafa izay tsy dia hita loatra nefa tena lehibe. Tsinona izany fa ny fahafatesana mahatsiravina izay tonga amin'ny olon-dratsy satria maty izy raha mikasika ny zavatra ny fahamarinana. Fa tsy madio izy ary ny zavatra tsy madio dia tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Inefi dia nampianatra izany fitsipika izany an'ireo rahalahiny raha nilaza tamin'izy ireo fa izay ho faty eo amin'ny faratsiana dia tsy maintsy ho lavina koa raha ny amin'ny zavatra ara-panahy izay mikasika ny fahamarinana. Ny mpaminany Samoela ilay lamanita dia nampianatra fa nazofo kosa ny tsy mibebaka dia kapaina sy atsipaina anaty afo ary dia tonga indray aminy indray ny fahafatesam-panahy, eny, ny fahafatesana faharoa fa voakapa indray izy raha any amin'ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Ny fitranga ny fahafatesana mifandray amin'ny zavatra ara-panahy dia misy fiantraika lehibe kokoa ho an'ireo izay avy nohazavaina tamin'ny fanahin'Andriamanitra indray mandeha ka efa nanana fahalalana lehibe ny amin'ny zavatra mikasika ny fahamarinana ary lavo ao amin'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna avy eo. Dia manjary mafy kokoa izy ary noho izany nytoetra ny dia manjary ratsy kokoa noho ny tamin'izy tsy mbola nalala ireny zavatra ireny. Amin'ny maharay aman-dreny sy mpitarika antsika dia mila miahy ny mpikambana ao amintsika sy ny fianakaviantsika isika mba hanampiana azy ireo analavitra ireo zavatra izay mety hitarika azy ireo any amin'ny fahafatesana ara-panahy. Isika koa dia mikatsaka ny amonjy ireo izay maty raha mikasika ny zavatra ara-panahy. Sabana, ary nampiasa ireo mba ho ateraka indray, eny ateraka Andriamanitra, ho vaina avy amin'ilay toetra manaram-batana silavo, ho amin'ny toetry ny fahamarinana, rehefa navoatan'Andriamanitra ka tonga zanan'ilay sivavy. Ny fahasitranana ara-panahin'ireo izay maty raha mikasika ny zavatra ny fahamarinana dia azo avy amin'ny herin'ny sorom-panavotana. Ny fiovam-po ao amin'ny fahamarinana sy fanarahana ireo fitsipiky ny fahamarinana. Ny fampianarana ny mpikambana ao amintsika sy ny fianakaviantsika momba ny zavatra mikasika ny fahamarinana dia ilaina ao amin'ny dingan'ny fiovam-po maharitra satria afaka mitarika azy ireo azo fahalalana tomombana momba ny didin'ny tompo izany sy ireo fitsipika sy ny fotom-pampianaran'ny filazantsara ary ireo zavatra takiana sy ordonansy izay tsy maintsy ataontsika mba hahazona ny famonjena ao amin'ny fanjakan'ny tompo. Maro ireo ohatra ao amin'ny soratra masina izay manamafy ny lanjan'ny fampianarana ny zavatra mikasika ny fahamarinana izay manampy amin'ny fahazoana fiovam-po maharitra. Ao amin'ny tantaran'ny Amona sy ny rahalahiny izay nitoro ny filazantsara teo anivon'ireo lamanita dia mamaky isika hoe ary Amona dia nitory tamin'ny vahoaka ny lamaon'ny mpanjaka. Ary ny zava-nitranga dia nampianarany azy ny zava-drehetra momba ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Hitantsika ny vokatry ny fampianarana tamin'ny mpahazotoana ny zavatra rehetra mikasika ny fahamarinana rehefa manohy mamaky ny tantara ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo sy fito amby roapolo isika izay milaza hoe izay rehetra minino na izay rehetra voatarika ho amin'ny fahalalana marina dia niova ho fo ny vafo ho an'ny tompo ary tsy ny emitra na oviana na oviana. Rehefa nanorona ny fiangonana ny almazokany dia nanokana lehilahy mendrika mba ho mpisorona sy mpampianatra izy ireo izy izay ny ainy olony sy namahana azy tamin'ny zavatra mikasika ny fahitsiana. Manana anjara asa lehibe ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiana ny zanany atakatra ireo zavatra mikasika ny fahamarinana. Ao amin'ny bokon'ny Mormona dia hitantsika fa ialma izay nalahelo noho ny faharatsiana sy ny ady ary ny fifandirana nisy ary sahirantsaina noho ny amafan'ny fony ireo vahoakany dia nanao izay amoriana miaraka ny zanany lahy mba azony manomeny tsirairay avy ny andraiky ny manokana avy momba ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Mahaliana ny mahita fa nampianatra ny zanany izy ary nomeny tsirairay avy azy ireo ny andraikitra izy ireo manokana ka ny toro lalana ho an'ny zanan'ilay tsirairay dia nampifanarahany tamin'ny zavatra izay ilain'ny zany lalan'ilay izany. Nijoro vavolombelona izy ary nampianatra azy ireo ny fotom-pampianarana sy fitsipika izay anomana azy ireo etory ireo fitsipika ireo any amin'ny hafa. Ao anatin'izao fotoana izao izay ahitana fa manambana ny fianakaviana ny herin'ny ratsy ary ny toejavatra ianantsika dia tsy dia samy hafa loatra amin'ny ainan'ny alma dia napetraka ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao hoe manana andraikitra masina ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana. Izany dia ahitana ny fiakarakarahana sy ny fanohanana ary ny fampianarana ny ankizy ao anatin'ny zavatra rehetra mikasika ny fahamarinana mba hijanonan'izy ireo ho mafiorina ka hisikina ny fahamarinana eo am-balahany miaraka amin'ny rariny ho sarotratra ary ny tonga ny kiraro ny fanomanana ny filazantsara ny fiadanana. Toy ny tamin'ny vanim-potoanany alma dia mihany mpikamba ny fiangonana koa ny mpitarika antsika ary mamahana ireo zavatra mikasika ny fahamarinana azy ireo. Ireo zavatra ireo dia anampy antsika hatanteraka ilay fivam-po maharitra. Ao amin'ilay boky hoe fanamafisana ny fanofanana ireo mpitarika izay novoazina tamin'ny folo desambra sivy sy roa arivo dia mangataka ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana sy ny any amin'ny vondrona fanampin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo mba samy ampirisika ny olona tsirairay eo amin'ny fianakaviana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba handalina ny soratra masina sy vavaka tsy tapaka ary iaina amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Fandalinana ny soratra masina sy ny fivavahana tsy tapaka ary ny fiainana amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia asa ny fahamarinana ary ny tompo dia nanambara hoe izay manao ny asan'ny fahamarinana dia andray ny valisoany dia fiadanana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Mba hampianarana ampahombeazana kokoa ny zavatra mikasika ny fahamarinana dia zava-dehibe ny mahatakatra fa ankoatra ny fanomezana fahampahalalana dia tokony amiraintsika ny fahatakarana ny fanambarana. Amin'izay dia anana fanariana hahafantatra manokana ireo fitsipika ireo ilay olona ampianarana. Nambarany tompo tamin'ny Hiram Smith tamin'ny alalan'ny ralàny dia ny mpaminany Joseph Smith izao: anomezako ny fanahiko ianao izay anazava ny sainao izay ameno fifaliana ny fanahinao, ary amin'izay no hahafantaranao ny zavatra rehetra irinao amiko izay mikasika ny zavatra ny fahamarinana amin'ny finoana rehefa mino ahy fa andray izany. Ho famaranana dia mampitandrina antsika ny soratra masina momba ny loza avy amin'ny fahafatesana mifandray amin'ny zavatra mikasika ny fahamarinana, ary mivokadratsi n'izany ho andreo izay efa nazavain'ny fanahin'Andriamanitra ka lava ao anatin'ny fahotana sy fandikan-dalàna. Ny fampianarana ny zavatra mikasika ny fahamarinana dia lafi ny iray tena manan-danja eo amin'ny fanampinan'ny olona hahafantatra ny fahamarinana sy iova fo ary toetra mahafirinao amin'ny finoanan'i Kristy hatramin'ny farany. Manana andraikitra masina mpianatra ny zana momba ireo zavatra mikasika ny fahamarinana ny ray aman-dreny, ampianatra azy ireo ny soratra masina ary ampianatra azy ireo foana mikasika ny fahamarinana. Ho totosy izany ka amoraina ny fahatakarana ny fanambarana mandritra ny fampianarana mba ampisy fanariana ao anatin'ny olona ny mba ho azavain'ny fanahy izy. Amin'izay raha mampiatra amin'ny finoana izy ireo dia afaka mampafantatra azy ireo ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Ireo zavatra ireo no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When you are assigned to speak,
rehefa voatendry teny farany amin'ny fianambe ianao dia miaino ny teny rehetra ary maminavina hoe inona ireo ampahan'ny lahateninao voambara alohan'ny ahatongavan'ny anjaranao. Tsy misy lohateny no tendrena. Ny lalan'ny tompo anefa no tena lalana tsara indrindra foana. Maka ny tsirairay izy izay miezaka ambavaka ary manome feo miaraka ara-panay feno fanambarana sy hery. Ny vontoanty, ny miverimberina, fitsipika arahan'ny fitsipika, fampitandreman'ny mpaminany, fampanantenana manainga, ny fiavahana masina ny dia fahagagana. Mijoro vavolombelona aho fa tamin'ity fianambe ity dia naheno sy natsapa ny hevitra sy ny sitrapon'ny tompo isika. Ny filoha Monson dia nanamaritra ny tanora vao misondra ho toy ny tanora tena tsara indrindra hatramin'izay. Raha nilaza tamin'ireo tanora antsika hoe tonga eto an-tany ao anatin'ny fotoana tena manan-danja ianareo, tsy manapetra ireo zavatra azo atao, miseho eo anoloanareo. Saingy nampitandriny izy avy eo hoe napetraka eto an-tany ao anatin'ny vanim-potoana ahitana fikorontanana isika, fotoana azahoana manao izay tiana atao miaraka amin'ny fiarahamonina izay amin'ny ankapobeny efa zatra tsy miraharaha sy tsy manaja ny lalàna an'Andriamanitra. Vaodidin'ny zavatra tena maro natao mba hanodikodonana ny saintsika isika, ilay fahavalo dia mampiasa ny fomba rehetra mba andrebirebena antsika hiditra ao amin'ny tranokalan'ny famitahany. Tompona andraikitra amin'ireo tanora vao misontra isika, tonga eto an-tany miaraka amin'ny andraikitra manan-danja sy hery ara-panahy lehibe izy ireo. Tsy tokony hataontsika tsotsotra ny fanomanana azy ireo. Ny fanampo miandry antsika amin'ny maharay aman-dreny sy mpampianatra antsika dia tsy hoe manorona ny toetra ny ara-panahy ao am-pony fa kosa mampiredareda ilay lelafo ny toetry ny ara-panahy ao aminy izay efa nirehitra tamin'ny alalan'ny afo ny finoany tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana. Amin'ity tolakandro ity dia tiako ny anamafy ny fangatahan'ny ankizikely iray avy eo amin'ny hiran'ny kolonga anankiray hoe mba tantara ho ahy ireo tantaran'i Jesosy izay tiako enoana. Ireo zavatra izay ho nasaiko nambarany tamiko raha tety izy. Eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ankehitriny dia mila ny fiovam-pony manokana ao amin'ny fahamarinana ny ankizy tsirairay sy ny zatovovavy ary ny zatovolahy tsirairay. Ny tsirairay dia mila ny fahazavany manokana sy ny finoany manokana an'i Jesosy Kristy, izay miorina mafy sy tsy miova ary tsy miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpitarika ny tanora ary ireo namana mpanoana. Ny tantaran'i Jesosy dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny finoana ao am-pondrezanantsika. Hoy Jesosy hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny tantaran'i Jesosy rehefa averimberina tantaraina dia mitondra finoana an'i Jesosy Kristy Tompo ary mampatanjaka ny fototra iorenan'ny fijoroana vavolombelona. Mbola misy fanomezana sarobidy hafa azonareo eritreretina ho an'ny zanakareo mihoatra noho izany ve? Moa ve tafalatsaka ao an-tsaina sy ao am-pondrezanantsika ny fiainana sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy? Moa ve izy ireo mba mieritreritra ny fiainan'ny mpamonjy rehefa mba mieritreritra izay tokony ho ataony eo amin'ny fiainany manokana? Hanandanja bebe kokoa hatrany izany ao anatin'ireo taona ho avy. Mba mieritreritra ny fahaterahany tamin'ny mpanetsentena ve izy ireo, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao izay nahandro teo amin'ny fihinanam-bilona? Moa ve nitoe-javatra ny ainany mba nanampy azy ireo atakatra tsara kokoa ny toerana tokony isy ny fananana harena? Moa ve izy ireo nahafantatra fa i Jesosy Kristy dia nampianatra matetika hoe komangatady andray ianareo? Moa ve ireo vavaka feno fisaorana nataony tamin'indrainy sy ny fitalahoany mba mikoroina ao anatin'ny sain'ireo zanantsika rehefa mandohalika izy ireo mba hivavaka miaraka amin'ny olan'izy ireo manokana? Moa ve efa nolazaintsika tamin'izy ireo ny fitiavan'i Jesosy ny ankizy sy ny namihinany azy ireo tany an-tsandrony ary ny vavaka nataony ho azy ireo sy ny taomaniny? Moa ve fantatry ny zanantsika fa i Jesosy dia vonona ka mijoro mamelatra ny sandry mba handray azy ireo? Moa ve izy ireo mahazo hery avy amin'ny tantaran'i Jesosy izay ny fahadianina rehefa nampianatra azy ireo momba ny lalàna ny fivadinikanina isika? Ao anatin'ny fotoana mahamandry hery azy, moa ve mifantatra ny zanantsika ny fahatsapan'ny mpamonjy irery rehefa nandao azy ny namany ary rehefa nanontanin'ny apôstôlina izy hoe, ianareo koa va mba te hiala? Efa nahatsapa ny herin'ireo fahagagana nataon'ny mpamonjy ve ny zanantsika? Nanasitrana ny boky i Jesosy ary nampahiratra ny jamba. Namahana olona 5,000 izy ary nampitony ranomasina sy nampitsangana an'i Lazarosy tamin'ny maty. Moa ve ny zanantsika mino fa amin'ny finoana no anaovana ny fahagagana? Ary moa ve izy ireo mba mivavaka ny ahitana fahagagana eo amin'ny fiainany ihany koa? Moa ve ny zanantsika efa nahazo herim-po avy tamin'ireo tenin'ny mpamonjy izay nataony tamin'ny mpanabaka ny sinagoga manao hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany? Moa ve ny zanantsika mahafantatra momba ilay fiainany tonga lafatra sy ny asa fanompoana nataony tamin'ny mpitiavana ary ny famadiana azy sy ny fanomboana azy tamin'ny fomba mahatsiravina teo amin'ny azo fijaliana? Moa ve efa nijoro vavolombelona tamin'izy ireo momba ny fahamarinan'ny fitsanganany tamin'ny maty isika ka na momba ny famangihany Andre Nefida tany Amerika ary ny fisehoany tamin'ny mpaminany Jose Smith fa atao amin'ilay alakely masina? Moa ve manantenany fiverenany amboninahitra izy ireo rehefa ho voalamina tsara daholo ny zava-drehetra ary andohalika sy hiaiky daholo ny rehetra fa i Jesosy no Kristy? Moa ve ny zanantsika mba miteny hoe, mba nitantarao ahy ireo tantarani Jesosy izay tiako enoana? Ho an'ny zatovy sy ny ankizy, ataovy izay anatanterahanareo araka ny tokony ho izy ireo andraikitra lehibe nomenanareo sy ampiasainareo araka ny tokony ho izy ny eraram-panahy lehibe anananareo. Miazany hahafantatra bebe kokoa an'i Jesosy ary sokafa ny soratra masina. Ny hevitra iray dia ny hamakianareo indray ny bokyny Jaona ary avy eo iarao midinika amin'ny ray aman-dreninareo sy ny mpampianatra anareo na ianareo samy ianareo izany. Ny torohevitra ho an'ny ray sy ireny, ray be sy reny be ary ireo tsy niteraka izay mikolokolo ampitiavana ny ankizy ny zatovy dia hoe miresa matetika kokoa momba an'i Jesosy. Misy eraram-panahy lehibe ao anatin'ny anaran'ny masina. Tsy misy anarana hafa, omena, na lalan-kafa, na fomba izay mety hahatongavan'ny famonjena amin'ny zanak'olombelona afa-tsy ao aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Ho andreo reny ankehitriny izay mikarakara irerin'ny zanany fa tsy misy ray ao an-tongantrano, mampanantena anareo aho fa rehefa miresaka momba an'i Jesosy Kristy ianareo dia ahatsapa ny herin'ny lanitra hitay ianareo. Taorian'ny hafatesan'ny vadiny dia nitaiza irerin'ny zanankely anankitelo tao anatin'izany ny loholona Dalin H. Ox tamin'ny nahavehivavy manano tena azy Sir Stella i Ravavro Stella Ox, nilaza izy indray mandeha hoe nomena fahafahana ny tena hahafantatra fa ty ahy ny tompo ary hahatotosany asana andrayanay aho. Manao antso manokana ho andreo iray aho, aoka re ianareo mba handray anjara lehibe eo amin'ny firesahana amin'ny zanakareo momba ny mpamonjy. Mila fanehoana feno fanamafisana ny finoanareo izy ireo miaraka amin'ny izay efa nataon-dreniny. Na dia misy fotoana aza tsy miaino amin'ny fotanteraka ny zaza, dia hitoetra ao an-tsainy sy ao am-po ny fizonao vavolombelonareo. Taditinareo ve ny tantarany Alma izay ny safidy ilay lalandiso? Rehefa niverina izy dia nilaza hoe nahatsiaro ny iraiko aho ny resaka momba ny fiavian'i Jesosy Kristy anonitra ny fahotany izao tontolo izao. Raha nifantoka tamin'izany eritreritra izany ny saiko, dia nihika tao am-poko aho hoe ry Jesosy, ianao ilay zanak'Andriamanitra mamindra fo amiko. Raha toa ka tsy miaino zaza iray, dia azakivy eo anilanao ny fotoana sy ny fahamarinana. Amin'ny fotoana mahamety azy, dia hiverina toy ny avy any an-danitra mihitsy ny teninao. Tsy hiala velively amin'ny zanakao ny fijonao vavolombelonao. Rehefa miresaka mpanajana momba ny mpamonjy ianao, any anaty fiara na any anaty fiara fitanteram-bahoaka, na eo mpisakafoanana na rehefa mandohalika hivavaka, na mandritra ny fandalinana soratra masina na mandritra ny resadresaka tao amin'ny alina, dia hiaraka amin'ny teninao ny fanahin'ny tompo. Rehefa manao izay tsara indrindra vitanareo ianareo, dia hotafiditra tsy moramora ao ampon'ny zanakareo ny fizonao vavolombelona momba an'i Jesosy. Anatona ny irainy any an-danitra, ao anatin'ny vavaka feno fanetreteny izy, ary atsapa ny fitariany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Hanomana azy ireo amin'ny fanamby izay azo antoka fa tsy maintsy atrehany ilay finoana an'i Jesosy Kristy izay matanjaka sy an'ny tena manokana. Ny fankahy fantatra tamin'ny Bill Forrest sy Debbie Hutchins aho fony mpianatra tao amin'ny BYU izahay. Vao niverina avy nanao asa fitoriany i Bill, ny fankatia sy Debbie ary ny fahatany amin'ny tempolin'ny Oakland. Nanorina ny tokantrano tany Mesa, Arizona izy ireo ary niteraka dimy lahy sy roa vavy. I Bill sy Debbie dia nampianatra ny zanany mba hitian'i Jesosy Kristy tompo toy ny tiavany azy ireo. Hoy rahalahy Daniel Forrest zanak'izy ireo izay manao asa fitoriana any amin'ny misionan'ny Oaxaca Meksika amin'izao fotoana izao hoe isa-maraina ary tsy tabaka mihitsy dia eo ambony latabatra izahay namaky sy nandalina ny soratra masina alohan'ny andehananay hianatra. Ny zanany vavy kara izay manambady ary mananjanaka roa dia mbola mahatsiarotsara ny fanaterandrainy azy amin'ny fiara hanatanteraka ireo asa atao vao maraina any an-tsekoly. Hoy izy hoe tian'ny raiko ny manao tsy anjery ireo tenin'ny olona na soratra masina na atonkalo, ary mandritra ireo fandehanana amin'ny fiara vao marain'ireo dia miezaky ny manao tsy anjery izany izahay. Ny iray amin'ireo soratra masina tena tiany dia ilay hoe tsarovy, tsarovy, fa eo amin'ny vatolampon'ny mpanavitra antsika dia i Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo. Ka rehefa andefa ny rivo mahery ny devoly, dia tsy anankery aminareo izy mba hisintona anareo hidina, noho ilay vatolampy izay orenanareo. Ny zoma talohan'ny aladin'ny pasika tamin'ny taona roa arivo, izany hoe folo taona lasa akatroka izay, dia eveka ny paroasin'ny Estad Groves tany Arizona i Bill Forrest. Teny an-dalana andeha hiasa, izay roa kilometatra monja akaiky ny tranony, dia nodomin'ny kamion lehibe mitondra vatokely ny fiarany. Niala tao an-trano fotoana fohy taorian'i Billy dia bisy ny zanany ary nanatry maso tamin'ny fomba tsy nampozina ilay zava-dozany tranga. Maty. I Bill dia maty tao anatin'ilay loza. Ilay fanahy tsy mety matin'ity vady sy ray malala ity dia nalaina tampoka hody any amin'n'ilay nandresi ny fahafatesana. Ilay zanak'Andriamanitra izay handeha ho ankalazain'izy ireo tamin'izay aladin'ny paska izay ny fitsanganany tamin'ny maty tamboninahitra. Ahoana no fomba hanahitany Debbie sy ny zanany fito dimy taona ny farany indrindra ilay hery ny lainy Ikara, izay dimemba ny folo taona tamin'ny fotoana nitsanganan'ilay loza niatra tamin'indray iny no niteny tamiko fa hoaingana hoe fifankasitrahana ny reniko sy ny raiko aho noho ny fomba nampianaran'izy ireo ahy momba ny mpamonjy. Niara-namaky ny soratra masina tamiko izy ireo sy niara-ny vavaka tamiko ary ohatra teo amin'ny fiantrana sy fitiavana ary faharetana nananan'ny mpamonjy. Fotoana tena tsara eo amin'ny fiainako ny Paska isan-taona rehefa mandinika ny fiainana sy ny asa nanirahana ary ny fitsangana tamin'ny maty ny mpamonjy antsika aho dia mahatsiaro ny fiainan'ilay raiko teto an-tany. Hoy rahalay Daniel Foresta hoe folo taona aho tamin'ny raiko maty. Fotoana tena mafy izany. Ny reniko dia ohatra lalandava teo amin'ny fampianaran'ny mpamonjy. Entiko entatratrako ilay marim-pamantarana misy ny anarandraiky fony izy nanao asa fitoriana tany Espaina. Ny roa amin'ireo teny filazandraiky tena tiako dia ny hoe afaka manao na inona ny olona roa raha ny tompo ny iray amin'izy ireo ary ny mpamonjy ny tokony ho fototra iorenantsika. Raha tsy misy izany dia ho sahirana isika. Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nameny ny fondro zanaky Reforest. Amin'izao farany herinandro ny Paska izao dia folo taona izay no nahafatesandrainy ary malahelo mafy azy izy ireo, nefa ny fanindronan'ny fahafatesana dia efa voatelo ao amin'i Kristy. Fantatra izy ireo fa noho ilay fanomezana tsy takatry ny saina avy amin'ny mpamonjy dia afaka hiaraka amin'ny rainy eto an-tany sy ny rainy any an-danitra indray izy ireo. Mba tantarao ahy ireo tantaran'i Jesosy. Afaka fotoana vitsy dia andren'ny mpaminanin'Andriamanitra isika. Raha niresaka momba ny mpaminany ny tompo dia nilaza hoe fa ny telony dia ho raisinareo toy ireny avy amin'ny vavako ireny. Mitsoroa vavolombelona aho fa ny filoha Thomas Aismonson no mpitondra teniny tompo eto ambonin'ny tany. Mitsoroa vavolombelona aho fa i Jesosy Kristy ary mpamonjy ny olombelona rehetra. Ny fiainany sy ny soro-panavotany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiverenany izay andrasana fatratra dia misy ary azo antoka toy ny fiposahan'ny masoandro.
His name be praised.
Hankalazaina mandrakizay mandrakizay angeny anarany. Amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
As we conclude the conference.
Eto mpamarana ity fianambe ity dia maneho fisaorana ny amboaram-peon'ny tabernakely izahay sy ny amboaram-peon'ny institut fianarana ny filazantsara OREM ary ny amboaram-peon'ny fisoroana avy eo amin'ny université ny Binghamton ary ireo mpitarika sy ireo mpitendry orga no ireo ira kanto sy manentana fanahy. Maneho fisaorana koa izahay ho an'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fomba maro samihafa tamin'n'ity fianambe ity. Ny mpandahantenintsika farany amin'n'ity fivoriana ity dia ny mpaminany malalantsika filoha Thomas Aismonson. Aorian'ny lahateniny filoha Manson dia ira ny ira famaranantsika hoe demeure auprès de moi seigneur ny amboaram-peo. Aorian'ny hira dia ataon'ny eveka Richard sy Engle avy eo amin'ny episkopa Piai ny vavaka famaranana. Ity fianambe ity dia hianto mandritra ny enim-bolana ny filoha Manson.
This has been a wonderful closing session.
Tena mahafinaritra ny famaranana ity fianambe ity.
We're all here because we love the Lord.
Tena tonga eto ho isika satria tiantsika ny mpamonjy dia anompo azy isika satria izany no andraikitsika. taoko izany fijoroan'ny vavolombelona izany satria amin'ny fantatrony amin'ny misy soratra masina anankiray de ny fatokisana ny an'Andriamanitra sy ny tokony afantatra azy asika amin'ny ataotsika rehetrarehetra ary izy no hitarika ny diantsika. Izany no tantara fiainako. Ry rahalako sy anabaviko malala, efa ho faranantsika izao ity fianambe tena faran'izay mitaona sy nanainga fanahy ity. Torianany fionan'ireo torolana sy fijoroana vavolombelon'ireo izay niteny tamintsika dia mino aho fa tena notahina fatra ry asika ary tena vonona kokoa iainany fitsepiky ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Tena tsara tamintsika no tonga teto. Maneho fankasitrahana izahay amin'ireo tsirairay izay niteny tamintsika ary amin'ireo nanolotra ny vavaka ihany ko. Tena kanto tokoa ny hira. Tsaroko ny soratra masina hitao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana manao hoe fa finaritra amin'ny hiran'ny fo ny fanahiko, eny ny hiran'ny marina dia ny vavaka ho ahy ary ovaliana amin'ny fitahiana eo ambony lohany izany. Tsaro fa ireo afatra izay renareo nandritra ity fianambe ity dia atonta amin'ny laharan'ny gazetim-boky Insaine sy Lion izay mivoaka amin'ny volana May. Manasanareo mba andalina izany afatra izany isaintsaina ny fampianaranao amin'izy ireo ary ampiatra izany amin'ny fiainanareo. Fantatro ianareo fa miray fo amiko amin'ny fankasitrahan'ireo rahalahy sy ranapavy nisaorana andritra ity fianambe ity. Nanompo tsara tokoa izy ireo ary nandray anjara mavitrika tamin'ny asan'ny tompo. Ny fanoloran-tenan'izy ireo dia tanteraka. Misaotra azy ireo amin'ny fontsika manontolo isika. Isika koa dia nanohana tamin'ny alalan'ny fananganana ny tanantsika ireo rahalahy sy ranavavy nantsoa nanompo amin'ny toerana vaovao nandritra ity fianambe ity. Tiana ho fantatr'izy ireo fa faly izahay fa hiara-miasa amin'izy ireo ao amin'ny asan'ny tompo. Ry rahalahy sy ranabavy, amin'izao fotoana izao isika raha mijery ny tontolo manodidina antsika dia miatoka ireo olana izay goavana sady mampiahiahy antsika tokoa. Toa ny korisa ny alan'ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana izao tontolo izao. Ny fanekena ny zavatra ratsy, ny tsy fahadiovana ara-pitondrantena, ny pornografia sy ny tsy fahamarona toetra ary ny zavatra ratsy hafa marobe dia mahatonga ny olona hijaly amin'ny fahotana ka hamery ireo fitahiana sy ny nofinofina. Mitoro hevitro amintsika rehetra dia ny andrandra ny fitarian-dalana avy amin'ny tompo. Tsy misy zavana matevina loatra na alina maizina loatra na rivo mahery mifafy loatra na tatsamy very lavitra loatra ka tsy ho voavonjy ny fitarian'ny tompo avokoa. Mbola miantso antsika izany eo anatin'ny horambaratry ny fiainana. Ny fitarian-dalana avy amin'ny tompo dia miandefa fatratra izay mora fantarina sady tsy ho lavo na oviana na oviana. Tiako ny teny tao amin'ny salamo. Jehova no horambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary ny mpamonjy ahy. Andriamanitro vantolampy alofako. Miantso an' Jehova aho dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaliko aho. Tiantsika ny tompo ry rahalahy sy ry anabaviko ary hitay antsika izy rehefa miantso azy isika. Tena feno fankasitrahana isika noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny ary noho ny tsara rehetra entin'izany eo amin'ny fiainantsika. Ny tompo dia nandrotsaka ny fitahiany eo amintsika voalohany. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa marina ity asa ity fa velona ny mpamonjy antsika ary mitarika sy mitantana ny fiangonana eto amin'ny tany izy. Ankehitriny raha tonga eto amin'ity famarana ny fianambe ity isika dia feno fihetseham-po ny foko ary lalina ny fahatsapako ao anatiko. Maneho ny fitsiavako sy ny fankasitrahako anareo aho. Misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ho ahy sy ho an'ny manam-pahefana ambonin'ny fiangonana rehetra. Reny tompo ny vavakareo ary mitahy sy mitarika anay ao amin'ny raharahan'ny fanjakany ity an-tany izy. For this, Amen.
Our beloved Father in heaven.
Irainay in dantro. E o pamaranti fiona beiti zai. Amti fiona be mafnatiti. Ni funai de tena feno fitavana be wanao sin ni fanmezana zen menao anay. Tena fen fakastani zai irayo. Am ni paska zai. Antunda ni fitangana na matam ni Jesu Christi. Tena fen fakasan zai irayo. No ni zandako Jesu Christi zai. Tanjanan did now sinanrai ni aini ba anafutana ni aini zo tutu zo. Tena fen fakastan zai. No ni fitiavan ni. Naini sana tavana ino san sana ko Jesu Christi.
We're thankful heaven.
Tena fen fakastana no jere rayo fafane miena no ni famberena fila santara an Jesu Christi. Ni fila santara. Ave melalan pamnan tar talana nai. Tena feno fangasana tantera kizay amin'ny floa manson paita sy panambar ary mangada kizay mba anampinao azy mandrakariva mba afahany mahafantatra ny fisinao fa izy rirayo tena mahafantatra zahay ni wonder ze wool ze mitsaly ro zotonto zo iro ze tsy mafantatra lalan mifavaka izahay mba nampiana ho azy ireo mifavaka izahay mba afanay manampy azy ireo zahayo eto mpamarananay ity fionana ity randevoty izahay mangataka izahay mba anomisanao anay fanainao masina mba hahafanay mandray ny anarany zanakao Jesu Kristy ary mba hahafanay mahatsiaro azy hatrany mba hahafanay manaraka manaradia azy ampio ihany koa zay mba hahafanay manampy ny olona sy hahafanay mitsory fahafambelona amin'ny fahambarina ny fiangonany Jesu Kristy. Tena mankasitraka anao zahay amin'ny fahasoavana izay menao anay rehetra ary mifavaka izahay amin'ny fivoinay manaraka amin'ny anaran'ny Jesu Kristy nanaovana izany. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints.
Of this program without written consent is prohibited.